Ekonomija, medicina, kultura, sport. Aktuelnosti iz našeg grada. Razgovori s povodom.
Dragi naši slušaoci, želimo vam dobar dan. Ovo je emisija Razgovori sa povodom, a naš današnji gost je predsjednik boračke organizacije Ugljevika, gospodin Jovan Marinković. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i dobar dan svim slušaocima Skala Radija.
Vi ste već dugi niz godina predsjednik boračke organizacije i gostovali ste kod nas i pričali smo o raznim temama, a naš današnji povod jeste susretu našeg najradosnijeg praznika Vaskrsa, da čujemo šta će tim, po tim pitanjem uraditi boračka organizacija.
Pa je opštinska boračka organizacija i ovih godine kao i proteklih godina pripremili jednokratnu finansijsku pomoć za naše najugroženije borce. Mi imamo 22 mjesne boračke organizacije na našoj opštini i one predlaže zavisno od veličine i potrebe te mjesne boračke organizacije borce za pomoć. Neke su dobile 5, neke 4, neke 3, neke 2. Dvije pomoći ukupno oko 72 čovjeka će dobiti tu pomoć. Pomoć će iznositi 150 maraka, a cilj nam je da i ti najugroženiji naši borci dočekaju naš veliki hrišćanski praznik Vaskrs, kao i svi mi normalno, da i makar malo olakšamo tu njihovu situaciju i da znaju da postoji organizacija i opština naša koja vodi računa o ljudima koji su se borili, koji stvarali Republiku Srpsku, a danas teško žive. I kad u vrijeme ovih naših praznika u planu smo da sa jednim dijelom naših starešina oficira obiđemo i tri bolesna borca koja su teško bolesna, a isto su na našem području i činimo sve ono što je do nas, do opštine, do boračke organizacije. Mi na godišnjem nivou moram da istaknem te pare koje i sad dijelimo i naš cjelokupni budžet koji je planiran za ovu godinu 190.000 maraka dobijamo od strane opštine. Da bismo podijelili ovo, se potrudio načelnik opštine koji nam je obezbijedio novac i prebacio ga već juče, da imamo na računu da smo sutra to mogli podijeliti. Ta podjela će biti sutra i pozvat ćemo predsjednike mjesnih boračkih organizacija koji će potpisati te spiskove i otići po selima i podijeliti, obići naše borce i podijeliti ljudima kuće. Jer kad izoveš da dođeš, ljudi su skromni, sramota ih da dođe, ali smo zato uzeli za cilj da ih obiđemo kući i da im to odnesemo kući. Koristim priliku i da se zahvalim na razumijevanju i načelniku i opštini i za ne samo ovu akciju, nego za sve naše potrebe. I naš budžet je 190.000, isključivo ga dobijamo od opštine. Mi boračke organizacije, ne samo u Ugljeviku, nego u čitavoj Republici Srpskoj, dobijamo sredstva od opština, a od Republike ništa. Mi imamo još neka sredstva koja dobijemo na povrat doprinosa od moje plate, zato što sam ratni vojni invalid četvrte kategorije, pa nam to vraća. Svi prihodi su, znači, od opštine i to od fonda. Ništa drugo nema. Da bi borci, dosta ljudi će reći, pa šta, pomažete samo 72 borca, nisamo oni ratovali smo. Je dosta više ljudi, pogotovo u Ugljeviku, oko 3.500 boraca, i oni su svi zaslužni za ono što danas imamo, a to je Republika Srpska sloboda, u kojoj dočekujemo naše najveće i najradosnije praznike, ali nismo u mogućnosti da pomognemo svima, da bi borci, ali ćemo biti u mogućnosti da tražimo da se poboljša situacija. I prošli put ovdje smo bili gosti, ja i predsjednik boračke organizacije Republike Srpske u vašem radiju, gdje sam tražio i od njega da se poveća borački dodatak na mjesečnom nivou za sve borce, da se obezbedi bolja zdravstvena zaštita i da se ide ka promjeni zakona o pravima boraca. Ni ovaj zakon koji imamo nije loš, ali se ne poštuje i nije usklađen sa drugim zakonima. Imamo 12 prava od kojih se poštuju samo 3 za borce. jer nije usklađen sa drugim zakonima. I zbog toga Boračka organizacija Republike Srpske, a i mi zajedno sa njima, tražimo da se promijeni zakon o pravima boraca i da ono što nam donesu, da se to i poštuje. I da se proba da poboljša životni standard boračke populacije stanovništva. To je jedini način da ministarstvo, odnosno resorno, odnosno vlada Republike Srpske, poveća boračka primanja.
E sada, prije nekih 15 dana održana je izvještajna sjednica boračke organizacije.
Da, imali smo izvještajnu sjednicu boračke organizacije sa 8 tačaka, to je redovna izvještajna sjednica, kojim svi izvještaju o našem radu, finansijskom poslovanju i svemu tome se raspravlja na skupštini. Mogu da kažem, iskažem svoje zadovoljstvo da je to usvojeno jednoglasno. Od 46 pozvanih delegata prisustvovalo je 43 i svi izvještaji, pogotovo finansijski izvještaji, usvojeni su jednoglasno. Što dokazuje da vodimo računa i radimo ono što mi treba da radimo. Mi bi trebali da, malo prije smo u razgovoru neformalnom rekao da boračka organizacija bi trebala da organizuje razne izlete, ekskurzije, razna obilježavanje događaja, pisanje kojekakvih knjiga, snimanje filmova o našem otadžbinskom ratu, da se bavimo, a mi smo nažalost preuzeli obavezu da rešavamo i ove situacije, socijalne slučajeve, stambena rešenja, teške bolesti i sve ono što je snašlo boračku populaciju stanovništva, što ne radi u dovoljnoj mjeri država. Da država radi te obaveze, onda bismo mi mogli da imamo drugčije ciljeve i drugčije obaveze i više pazili na sve borce.
Kakvi su vam planovi za naredni period?
Pa boračka organizacija u Gljivik uvijek ima svoje aktivnosti, tako u maju sad nas očekuje 22. maja, dan prve majevičke brigade, onda počinju parastasi koji se organizuju po mjesnim boračkim organizacijama. Imat ćemo neke obilazke bolesnih ljudi na području naše opštine. Boračka organizacija Republike Srpske organizovala fondaciju pomoć koja će pomagati isto bolesne, teško oboljele i bolesne ljude. Nama je pripalo 8 ljudi da takih predložimo, da ih obiđemo, pošaljemo njihovu dokumentaciju gdje će dobiti malo veći iznos od te fondacije pomoć. Imamo uvijek neki aktivnosti koji se bavimo, stranke, i rešavamo svakodnevne probleme, dajemo neke finansijske pomoći teško bolesnim, onima koji teško žive. Pogotovo ovaj period je kritičan sad, proljeće rano, dok ne krenu da ljudi zarađuju, da ovo da ono, da malo teže živi. Još smo mi u prednosti, moram da istaknem, u Gljiviku imamo opštinu koja ima malo veći budžet i razumijevanje od opštine, jer faktički Gljivik je sad skoro učestvovao u ratu i tu nas, ako nisu učestvovali, onda su učestvovali njihovi roditelji, djedovi, tu nas više razumiju nego druge, i imamo rudnik termoelektranu, ogromnog giganta, gdje smo ljude zaposlili, gdje još uvijek primaju redovno plate, gdje imaju svoje primanje i prehranjuju svoje porodice, i možda za nijansu živimo bolje, malo bolje nego drugih u Republici Srpskoj.
Prije nego što završimo naš razgovor, da li biste još nešto imali da poručite ili da ponovite?
Pa samo bih želio svima da čestitam budući praznik, da su svi živi i zdravi, veseli, sretni, da imaju svakog napretka, pomogu im Bog i naš veliki praznik Vaskrs. Svima želim puno zdravlja, sreće i uspjeh.
Hvala vam što ste bili naš današnji gost.
Hvala vama što ste me pozvali.
Poštovani slušaoci, gost u studiju Skala Radija bio je gospodin Jovan Marinković, predsjednik boračke organizacije Ugljevika.
Ekonomija, medicina, kultura, sport, aktuelnosti iz našeg grada. Razgovori s povodom.